Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы? Азаттык радиосунун 16-июндагы эртең мененки эфири уланууда. Бүгүн күнгө шейшемби, микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач башкы темаларды кыскача айта кетейин. Нарын облусунда жайыт талаш жергиликтүү бийликтеги кризисти ачыкка чыгарды.
Элдин бийликке, өкмөткө болгон ишенимин эң акыркы акыркы чеги экенин эле көрсөтүп атат да бул.
Орусияда коопсуз эмгек шарттары тууралуу үн каткан медицина кызматкерлери куугунтукка кабылып жатышат.
На сегодняшний день
азыркы күнгө карата жалган маалымат тараткан деген жүйө менен врачтарга кылмыш иши козголгон учурлар бар.
Орусиянын ички иштер министрлиги мигранттарды мобилдик тиркеме аркылуу көзөмөлдөй болуп жатат.
Үй бүлөсүндө аялы же күйөөсү ушундай Россия Федерациясынын жарандыгы болсо, кыска мөөнөттүн ичинде алган укугу бар.
Алдыда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Алгач сөз токтосун Шамбетовто, дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды угалалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Парламенттин мурдагы депутаты Исхак Масалиев премьер-министр Мухаметкалы Абылгазиевдин кызматтан кетүү тууралуу жазган арызы боюнча пикирин Facebook-тагы баракчасына жазды. Масалиевдин божомолунда анын ордуна мамлекеттик кызматта тажрыйбасы жок, бирок тил алчаак адам өкмөт башчы болуп келет. Бизге өз пикири жана өлкөнү өзгөртүүгө каалоосу бар премьер-министр жетишпей жатат деп жазды. Социалдык тармактарда өкмөт башчылыкка талапкер катары өкмөттүн Ош облусундагы ар муктуу өкүлү Озарбек Жылкыбаев, биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов жана Бишкек мэри Азиз Рахматовдун аты аталып жатат. Премьер-министр Мухаметкалы Абылгазиев кызматтан кетүү тууралуу арызын берди. Абылгазиевдин арызында радиоэлчилик боюнча иликтенип жаткан иштер боюнча аягына чыга электигине байланыштуу кызматтан кетүү тууралуу чечим кабыл алганын билдирди. 27-майда премьер-министр Мухаметкалы Абылгазиев кыска эмгек өргүүсүнө чыгып, мунун себебин радиожурчулук боюнча тергөөнүн калыс өтүшү үчүн деп түшүндүргөн. Жогорку кеңеште 20-майдагы сессиясында депутат Жанарбек Акаев байланыш боюнча мамлекеттик агенттикке жыштык сатууга байланышкан коррупция маселесин көтөргөн. Анда депутат өкмөт башчынын бул ишке тиешеси бар жогун текшериштирүү керек экенин талап кылган. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат айтел ишканасынын лицензиясынын мыйзамсыз узартылышына байланыштуу сотко чейинки териштирүү жүргүзүп жатканын 24-майда билдирген. Мухаметкалы Абылгазиев башында турган 30-үнчү өкмөт 2018-жылы 20-апрелде ишин баштаган. Жарандардын майыптыгын аныктоо жеңилдетилди. Жарандарды майып деп табуу жөнүндө жобого киргизилген өзгөртүүлөр 15-июндан баштап күчүнө кирди. Бул тууралуу эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров видео кайрылуусунда маалымдады.
Бул токтомдо эмне өзгөртүүлөр болду да? Мурда биз баягы кайрадан майыптуулугун тастыктап атканда, кайра жүргүзүлгөн экспертизада сөзсүз түрдө 4 айлык стационардык дарылоодон өтүп талаптар болгон. Азыр биз ошол биздин эсеп боюнча 20 миңдей ошо мүмкүнчүлүгүнөн чектелген адамдар, майып адамдар ушул түйшүктөн кутулду десем болот.
Өзгөртүлгөн жобого ылайык адамдардын майыптыгын аныктоонун жол жобосу жеңилдетилип, маселен, майыптыгы ооруканага жаткырылбай эле аныкталуучу оорулардын тизмеси толукталды. Аларга аутизм, дүлөй, дудук жана ар кандай даражадагы акыл эси өспөй калган сыяктуу оорулар кирет. Тактап айтканда, эми өлкөдөгү 20 миңдей адамга майыптыгын аныктоо жеңилдиктери каралды. Ал эми патологиясы бар 2,5 миңдей киши, анын ичиндеги буту ампутациялангандар мөөнөтсүз майып деген күбөлүк алышат. 24 оорунун түрүндө майыптыгын кайталап аныктоо мөөнөтүн 2 жылдан 5 жылга чейин узартылды. Жаңы жобо боюнча бала кезинен 3-даражага майып болуп, бирок 18 чыккандан кийин майыптык аныкталса, ал жаран жүлөк пулду 2 эсе көп алат. Министр Улукбек Кочкоров жобого өзгөртүү киргизүүнү 1 жыл мурун атайын топ иштеп баштап, бүгүн өкмөткө сунуштап кабыл алынганын билдирди. Кочкоров жаңы киргизилген жобо медициналык социалдык экспертиза системасынын ичиндеги коррупциялык көрүнүштөрдү кыйла төмөндөт деп кошумчалады. Расмий маалымат боюнча өлкө боюнча 1993 000 майып бар, алардын ичинен 32 000 18 жашка толо элек. Москванын Ленин проспектисиндеги ок атышуудан жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу инспекциясынын 2 кызматкери жарадар болду. ТАСС агенттигинин маалыматында ок тийген полиция кызматкеринин бирине операция жасалды, абалы оор деп бааланууда. База Телеграм каналынын маалыматына ылайык, белгисиз киши полициянын машинесине басып барып ок чыгарган. Учурда кандай куралдан ок атылганы боюнча такталып жатат. Интерфакс булагына таянып, ок аткан кишинин аты жөнү Ратмир Галаев экенин жазды. Агенттик ал 24 жаштагы ингушетиянын тургуну экенин кабарлоодо. Ок чыгаруунун себеби азырынча белгисиз. Кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жатат. Президент Сооронбай Жээнбеков коронавирус илдетин жуктуруп алгандар өлкөнүн баш калаасында көп катала баштаганын белгилеп, Бишкек ордунун очогуна айланып баратканын айтты. Бул тууралуу президент 15 июнда премьер-министрдин милдетин аткаруучу биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов менен жолугушуп, эпидемиологиялык кырдаалды талкуулап жатканда билдирди. Цитата: «Эл вирусту базардан, коомдук транспорттан жана коомдук жайлардан жугузуп алууда, Бишкек шаары бара-бара өлкөдөгү орнун очогуна айланып бара жатканын көрүп жатабыз», деди президент. Мамлекет башчы өзгөчө абалдын алынышы менен санитардык талаптардын сакталышы жетиштүү көзөмөлдөнбөй жатканын кошумчалады. Бишкек мэриясынын аппарат жетекчиси Балбак Төлөбаев оору күчөп кетсе, Бишкекке карантин чаралары кайрадан киргизилиши мүмкүн экенин Facebook-тагы баракчасына жазды. Төлөбаев иштөөгө уруксат берилген бардык тармактагы ишканаларга санитардык талаптарды аткаруу боюнча акыркы эскертүү берилип жатканын белгиледи. 15 июлда Кыргызстандын аймагындагы 87 адамга коронавирус жукканы такталды. Ушуну менен COVID-19га чалдыккандар өлкөдө 2372 адамга жетти. Кыргызстанда коронавирус жуккан алгачкы адам 18 мартта катталган. Андан көп өтпөй Кыргызстандын айрым аймактарында өзгөчө абал режими жарыяланып, коменданттык саат киргизилген. Бул эреже 11 майдан тартып токтоду, бирок өзгөчө кырдаал режими уланууда. Өкмөт бир топ ишканалардын иштөөсүнө уруксат берген. Казакстандын саламат сактоо министри Элжан Биртанов коронавирус аныкталгандан кийин бир нече атка минер оболчолонуу режимине өттү. Жамбыл облусунун акими Бердибек Сапарбаев карантинге чыкты. Аймак акимчилигинин маалымат кызматы Сапарбаев аралыктан иштеп жатканын, коронавируска тапшырган тестинен вирус аныкталбаганын билдирди. 12 июнда казак премьер-министри Жамбыл облусуна иш сапары менен барган. Аны саламат сактоо министри коштоп жүргөн. 2 күндөн кийин Биртанов коронавирус жуктуруп алганын, инфекциялык ооруканага жатканы кабарланган.
Рахмат сизге, Токтосун Шамбетов айтып берди. Акыркы кабарларды азыр эмес синоптиктердин маалыматы. Бүгүн ысык көл Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас облустарынын кээ райондорунда, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Ош, Жалабат, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда 30-35 градус, Таласта 29-34, Баткен, Ош, Жалабат облустарында 32-37, ысык көлдө 19-24, Нарын облусунда 20-25, бийик тоолуу райондордо 4-9 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 30-35 градус. Ошентип Нарын жана Кочкор райондорунун тургундарынын ортосундагы 10 күндөн бери чечилбей жаткан жайыт талашы күчөп, 14 июнда ызы чуу менен коштолду. Аймакка милициянын кошумча күчтөрү дагы барып, элдин чатагына жол берген жок. 10 күндөн бери чечилбеген жайыт талашы жергиликтүү бийликтеги кризисти ачыкка чыгарды. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Милициянын маалыматы боюнча жайытталашып жаткан Нарын жана Кочкор райондорунун тургундарынын ортосунда 14 июнда болгон ызы чууга 60 киши катышкан. Ал эми элдин айтымында Кара Кужур аймагынан 150 киши жана Кочкор районунан 200 чамалуу киши келген. Аймакка милициянын кошумча күчтөрү барып, элдин чатагына жол берген жок. Ошентсе да малчылар каймайтышып бири бирине акарат келтиришкен. Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Кундуз Эсенколова 14 июндагы окуя тууралуу буларды айтты.
Коомдук коопсуздукту сактоо максатында 200 ашуун милиция кызматкери тартылып, жеринде кызмат өтүп жатышат. Эч кандай тартип бузуу фактылары катталган жок. Мындан сырткары интернет булактарында, тактап айтканда мессенджер, WhatsApp тайпаларында ар кандай элди дүрбөлөнгө салган чакыруулар дагы тарап жаткандыгын негизинен азыркы күндө атайын териштирүү иштери башталды.
Кара Кужур аймагынын тургуну Нурлан Кашкалиев Чыңалуунун Чоо жайын Кочкор районунун тургундары Кара Кужур кыш тоосуна мыйзамсыз көчүп келишкени менен байланыштырды.
Мыйзамсыз келип отурушуп, үйлөрүн тигип, мыйзамсыз койлорунда бүгүн жайытыбыз калып келди. Бияк жайлоо жер эмес, кыштоо жер болчу. Мунан ошону бүгүнкүгө деги эки жаат болуп, оперлердин жардамы менен эки жаат болуп турдук.
Кочкор районуна тиешелүү Кара Кужур өрөөнүн Нарын району узак мөөнөткө жайытка пайдаланууга алган. Ушундан улам алар жайыт биздики деген пикирди карманып турушат. Кочкор районунун Жаңы жол айылынын тургуну Талай Осмоналиев мыйзамды сактай албаган бийликке нааразы болду.
Нарын району эмеспиз, ысык көл районуна да берип келатабыз, Жумгал районуна да келатабыз. Бир 91 000 гектарды өзүбүз район сыртка беребиз дагы, өзүбүздүн жерибиз жок турабыз да азыр. Эгер Борик УДПны узартпай өз жерибизди бергенде бизде жерибиз кенен эле болмок. Анда башкаларга ачса бермекпиз. Мында дагы бийликтин эмеси бир ушу болуп калды да, элдин нааразы болуп аткан. Эмне үчүн эл менен акылдашпай туруп? Сен жериңди ачса арендага бересиңби же ачпаса эле бересиңби? Эмне үчүн элден сурабай туруп узартышат? Бул бир тараптуу жеке бир ончоктуу мындай круктагы кишилердин кызыкчылыгы дегенди айтышты да ошо жерде.
5-июнда жайлоого көчүп бараткан Нарын районунун малчыларынын жолу 5 күнгө чейин ачылбай, 10-июнда аргасыз артка качкан. Жайыт талашып жол бууганга чейин барган эл менен облус башчысы Эмил Алымкулов жолугуп турган. Мыйзамсыз жол тосууга байланыштуу кылмыш иши да козголгон. Бирок чогулгандар бийликтин маселени чечүү тууралуу убадаларына ишенбей тургандыгын билдиришкен. Өкмөттүн Нарындагы өкүлү тараткан маалыматы боюнча жайыт талаштын айынан абал курчуп араздашуу маселеси жаралган. Өкмөттүн Нарындагы өкүлү Эмил Алымкулов буларга токтолду.
Республикалык деңгээлде межведомственный комиссия түзүлдү. Ошол комиссия иликтеп чыкмай болуп, ошол комиссиянын жыйынтыгы менен биз бул боюнча мыйзамдуу иш-чараларды жүргүзөбүз.
Облус башчысы белгилегендей, өкмөт түзгөн комиссия маселеге келип чекит койгонго чейин 20 күндүк мөөнөткө Кочкор районунун малчылары Кара Кужур аймагында болуп турушат. Адистер жайыттарды туура эмес пайдалануу жана бул жаатта бирдиктүү жана туруктуу саясаттын жоктугу талаштын күчөшүнө алып келгендигин айтып жатышат. Саясат талдоочу Сейде Качкынбай эл менен бийликтин ортосундагы ажырым болгондуктан ушуга окшогон социалдык маселелер чечилбей жатат деген пикирде.
Элементардык эле элдин бийликке, өкмөткө болгон ишенимин мындай эң акыркы чеги экенин эле көрсөтүп атат да булчу. Системалуу проблема, буну чечмейинче биз мындай проблема боло берет. Бул Баткенде деле боло берет, Лейлекте деле боло берет, Кара Кулжада да болуп калышы мүмкүн, Өзгөндө деле болуп калышы мүмкүн, Кара Сууда деле болуп калышы мүмкүн булчу. И бул чеги жок болот. Бул мындайча айтканда хроникалык, хроническая болезнь деп коет го, ошо сыяктуу бул боло берет, боло берет.
Кыргызстан боюнча узак мөөнөткө пайдаланууга алган жайыттардын убактысы 2020-жылы өтмөк. Бирок өкмөттүн 2019-жылдын 27-ноябрында кабыл алынган токтомунун негизинде жайыттарды узак мөөнөткө пайдалануу боюнча убакыт дагы 10 жылга, тактап айтканда 2030-жылга чейин узартылган. Айыл чарба министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда узак мөөнөткө пайдаланууга берилген 770 000 гектар жайыт бар. Анын 240 000 гектары Нарын районунда жашкан. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Азаттык радиосунун кабарчылары кайрылган темаларга алдыда дагы токтолобуз. Азыр адаттагыдай эле ушул маалда басма сөз баянына кезек берели. Сөз Шалек Дүшеевде.
Акипресс маалымат агенттиги экс-президент Роза Отунбаеванын 8 март Кыргызстандын аялдар үчүн уятсыздык менен экижүздүүлүктүн, калп менен алдамчылыктын күнү деген макаласын жарыялады. Автор макаласында канча жылдардан бери 8 март күнү эркектер аялдар үчүн бирди сүйлөп, эртеси башканы жасамай адатка айланганын, мисалы аялдарга ал күнү укмуш сөздөрдү сүйлөп, аз эле жерден бейишти куруп жибере жаздап токтоп, гүл, шакек, шампан, шоколад тартуулап, анан 8 марттан кийин көнгөн адаттарына түшүп, кемсинтип, басынтып, кагынып, сөгүнүп, кай бир кызыл камчы эр сөрөйлөр уруп сабаганга чейин өтөрүн жазды. Ал тургай быйылкы аялдар күнүндө Кыргызстан форма кийген жигиттери, тагыраак айтканда Бишкектин Свердлов райондук милициясы 8 март күнү митингге чыккан кыз келиндерди чак түштө Кыргызстандын борбордук аянты болгон Ала Тоо аянтынан автобустарга сүйрөп барып салышканын, бөлүмгө алып барып алып сурак алышканын, юридикалык эч кандай негизи жоктугуна карабастан жөндөн жөн эле кое бербей кармап туруп, коомчулуктун киришүүсүнөн кийин гана кое беришкенин, тилекке каршы мына ушундай бөтөн зордуктары үчүн райондук милиция бөлүмү да, милициянын шаардык башкармалыгы да, ал тургай ички иштер министри да жооп бермек тургай кылдары кыйшайбаганын айтты. Экс-президент Роза Отунбаева андан ары Кыргызстан жапайычылык менен кыздарды уурдап ала качмайлардын жана кордук менен өлтүрүлгөн бурулайлардын, зөөкүр, аракеч, түркөй күйөөлөрүнүн тозогунан кутулуш үчүн өзүн өзү коргойм деп атып кокусунан эрин өлтүрүп алып түрмөдө олтурган аялдардын, эринин тепкисине чыдай албай ажырашкандардын, айбандан да жаман адам кейпин кийген жан кечилерге зордукталган кырчындай кыздар менен ата энелеринен кордук, зордук көрүп жаткан жаш балдардын өлкөсүнө айланганын, бүгүн Кыргызстандын ар бир адамы кайдан келатабыз, кайда баратабыз, кантип ушул күнгө келдик, зордук зомбулукту токтотуш үчүн эмне кылуу керек деген суроонун алдында тургандыгын жазды. Борбор Азия маалымат агенттиги чет өлкөлөрдөн акча которгон эмгек мигранттардын апрель айындагы суммасынын көлөмү мурдагы март айыныкына салыштырганда 2 эсеге азайганын, 2020 жылдын 4 айында өлкөгө 5 344 миллион доллар которулганын, бул өткөн жылдын 4 айына караганда 28% аз экенин, Кыргызстанга которулган акчалардын 90% ашууну Россиядагы мигранттарга таандык экендигин жазды. COVID-19 эпидемиясына байланыштуу чет өлкөлөрдөгү мигранттардын көбү жумуштарынан айрылганын, чукул абал режиминен кийин Бишкекте 71531 чарбалык субъект ишкерлигин токтотконун, бюджетке 784 миллион 800 миң сом түшпөй калганын маалымдаган 24KG сайты Бишкектин вице-мери Алмаз Бакетаевдин маегин тартуулады. Вице-мердин айтымында шаар мугалимдердин айлык үчүн республикалык казынадан 744 миллион сом сууда күтүп жатканын, 720 миллион сомго автобус сатып алыш үчүн муниципалдык баалуу кагаздар чыгарыларын, кокустан илдеттин экинчи толкуну келе турган болсо мэрия коронавируска каршы күрөшкө чыгуу үчүн республикалык казынага барып акчалай тургандыгын айтты. 24KG сайты экономикалык коопсуздук боюнча эксперт Алымбек Баялиновдун Кыргызстандын бардык тармагына реформа керек, болгондо да түп тамырынан бери жана өтө тездик менен деген аналитикалык макаласын окурмандарга сунуш кылды. Кайсы бирин айталы дейт эксперт? Кытай өзүнүн коронавирусу менен бүтүндөй дүйнөжүзүнүн аргасын кетиргенин, глобалдык экономика кыйрап түшкөнүн, дүйнөлүк өсүп өнүгүүнүн тиреги делген Кытай, Америка Кошмо Штаттары, Европа биримдигинин түркүктөрү кулап түшкөнүн, урандылардын арасында Кыргызстанда калганын, бирок артка көз чаптырсак, эгемендиктин эң кыйын күндөрүндө 90-жылдары өлкө өлөсөл абалга кептелип, ар бир үй бүлө кара жанын бага албай калган кезде өлкөнү жөлөп даяйт деген бийликтегилер анда да акайып менен биригип алып, өз карабаштарынын гана камын ойлоп, талап тоноп, пара алып байып жаткан кезде жерден тура албай жаткан Кыргызстандын башын жөлөп жетелеп кеткен чел нокчу аялдар болгонун, ошолордун эбегейсиз эрдиги менен эл сакталып калганын, бирок элди жерди ойлобогон биринчи президенттен кийин экинчи президент да кубаланганын, эми ушул каргашалуу окуялар үчүнчү ирет кайталанбаш үчүн тез аранын ичинде өлкөнүн бардык тармактарында кардиналдуу реформалар керектигин, өзгөчө банк тармагын түп тамырынан бери кайра куруу керектигин жазып чыкты. Америкалык улуу жазуучу Марк Твен банкир деген күн тийип турган маалда адамдарга кол чатырын бере коюп, жамгыр башталары менен кайра алып кое турган кишиге окшош деп айтканын, мындан таамай айтыш мүмкүн эместигин, бир эле банк тармагы эмес, биздин өлкөгө бүгүн өз убагында Грузияга реформа жасаган Саакашвилидей коррупционерлердин, башкесер кылмышкерлердин баарын Россияга кубалап жок кылгандай жок кылган, Шеварднадзенин жана башка грузин сасык байларынын миллиардтарын грузин элинин казынасына кустурган, өрттөн суудан кайра тартпаган билимдүү, эрки күчтүү, эр жүрөк, өз жерин сүйгөн, өз элинин келечеги үчүн өлүп кеткенден кайра тартпаган Саакашвилидей жигиттер керек болуп турганын белгиледи.
Шалибек Дүйшеевден кезектеги пресс баян болду. Сиз Азаттык радиосунун толкундасыз. Соңку окуялар тууралуу азыр кыргызча кыскача. Президент Сооронбай Жээнбеков коронавирус илдетин жуктуруп алгандар өлкөнүн баш калаасында көп каттала баштаганын белгилеп, Бишкек оорунун очогуна айланып баратканын айтты. Казакстандын саламаттык сактоо министри коронавирус жуктуруп алгандан кийин бир нече атка минер оочолонуу режимине өттү. Кыргызстанда жарандардын майыптыгын аныктоо жеңилдетилди. Москвада ок атышуудан жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу инспекциясынын 2 кызматкери жарадар болду. Орусияда коопсуз эмгек шарттары тууралуу үн каткан медицина кызматкерлери жетекчиликтин жана тартип коргоо органдарынын куугунтугуна кабылып жатышат. Бул тууралуу Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму билдирди. Маалым болгондой, Орусияда коронавирусту жуктургандардын саны күндөн күнгө өсүп жатканына карабай, дарыгерлердин коопсуздугуна жетиштүү көңүл бурула элек экенин айтып жатышат. Адистер теманы Элиза Кененбаева улантат.
Наталья Шевчук, 41 жашта. Пенза облыстык тез жардам станциясынын дарыгери. Сергей Ходоренко, 58 жашта. Алтай аймактык онкология диспансеринин анестезиолог-реаниматологу. Наиль Саматов, 28 жашта. Москва облусунда терапевт. Бул коронавирус пандемиясы башталгандан бери Орусияда көз жумган 413 медицина кызматкеринин 3-ү гана. Алардын көбү коронавирустан, башкалары дал ушул вирустун айынан каза болушкандар. Эскерүү тизмесин дарыгерлер өзлөрү түзүп жатышат жана андагы сандар расмий жарыялангандардан кыйла жогору. Өз өмүрлөрүн тобокелчиликке салып, күнү-түнү эмгектенип жаткан медицина кызматкерлери тиешелүү коргонуучу каражаттар менен камсыздалбаганын пандемия башталгандан бери айтып келатышат. Жакында эле Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Орусиянын 11 аймагында, анын ичинде Москва менен Санкт-Петербург шаарларында иштеген медициналык кызматкерлер арасында сурамжылоо жүргүзгөн. Андан тышкары дарыгерлердин социалдык тармактарга жазгандарын жана маалымат каражаттарына курган маектерин талдап чыккан. Анын жыйынтыгында реалдуу абал тууралуу айткан мед кызматкерлер жетекчилик тарабынан кысымга алынып жатканы маалым болгон. Human Rights Watch уюму ошондой эле коопсуз шарттарда иштөөдөн баш тартканы же жетекчилигин сынга алганы үчүн иштен айдалган 3 мед кызматкер менен дагы баарлашкан. Алардын бири жалган маалымат таркатты деп айыпталып жатат. Март айынын соңунда орус депутаттары жалган маалымат таркаткандар боюнча мыйзам долбооруна өзгөртүү киргизишкен. Ал берене менен айыпталгандарга ири көлөмдөгү айыппул же 3 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Өзгөртүүлөрдүн авторлары коронавирус тууралуу жалган маалыматтардын көбөйүп жатышына байланыштуу жазалар катаалдаштырылганын жүйө келтиришкен. Анткени менен укук коргоочу уюм бул мыйзамды бийлик мед кызматкерлердин жана журналисттердин оозун жабуу үчүн колдонгонун аныкташкан. Медициналык укук факультети деп аталган юридикалык компаниянын жетекчиси Полина Габай айтылгандарды бышыктады.
На сегодняшний день, как известно, есть дела, когда врачи.
Азыркы күнгө карата жалган маалымат тараткан деген жүйө менен врачтарга кылмыш иши козголгонучулар бар. Жалпысынан азыр дарыгерлер ооз ачкандан коркушат. Мамлекеттик ооруканаларды ала турган болсок, дарыгерлер жетекчилик менен макулдашпай, медиа каражаттарына маек бере алышпайт. Алар керек болсо социалдык тармактарга дагы жөн эле жаза алышпайт. Баарына уруксат керек.
Это в социальных сетях что-либо написать, потому что всё это проходит предварительное согласование.
Human Rights Watch уюмунун Европа жана Борбордук Азия боюнча директору Хью Уильямсон мед кызматкерлердин тынчсыздануларына кулак салгандын ордуна жетекчилери жана жергиликтүү аткаминерлер алардын айткандары үчүн жазалап куугунтуктоого чейин барышкан деп белгилейт. Ал ошондой эле медицина кызматкерлери муктаждыктары, кооптонуулары тууралуу коркпой айтууга тийиш деп эсептейт. Орусияда коронавирус жуктуруп алган алгачкы адам 31 январда катталган. Учурда ооругандардын саны 536 миңден ашты. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ал арада Орусиянын ички иштер министрлиги мигранттарды мобилдик тиркеме аркылуу көзөмөлдөөнү көздөп жатат. Июлдан тарта орус жарандыгы бар бир катар чет өлкөлүктөргө жеңилдетилген шартта берилет. Сентябрда мигранттар миграциялык каттоого онлайн тура башташат. 100 миң деген кыргызстандык мигранттарга таасир эте турган Орусиядагы миграциялык өзгөрүүлөр тууралуу Москвадан Лазат Жанбек кызы баяндайт.
Орусиянын ички иштер министрлиги мигрант деген мобилдик тиркеме иштеп чыгып, чет өлкөлүктөрдү аны телефондоруна жүктөөгө милдеттендирип, муну менен аларды онлайн көзөмөлгө алууга умтулууда. Жалпысынан миграция боюнча серепчилер менен укук коргоочулар чет өлкөлүктөргө миграциялык кызматтарды көрсөтүүчү мындай онлайн системанын ишке киришин колдошот. Бирок жарандык көмөк комитетинин башчысы Светлана Ганнушкина тиркемени телефонго жүктөөгө, ага жеке өздүк маалыматтарды киргизүүнү милдеттүү түрдө талап кылуу адам укуктарын бузууга тети деп эсептейт.
Да, безусловно, права человека нарушаются этим законопроектом.
Бул адам укуктарын, адамдын эркин жүрүү укугун бузуу жана жеке жашоосуна кийлигишүү болот. Жеке маалымат маалыматтарды талап кылуу же ага ээ болуунун өзү мыйзамсыз. Буга кошумча бул дискриминация, анткени адамдарды башкачалардан оочолоп, өзгөчө абалга коюп жатышат. Мына сырткары адамды телефонуна бир тиркемени жүктөөгө милеттендирүүгө болбойт. Анан мындай тиркемени колдонуу үчүн мигранттарды кымбат мобилдик телефон сатып алууга мажбурлашабы. Мунун коопсуздук жагынан эч кандай пайдасы жок. Бир гана полиция кызматкерлерине адамдардын артынан аңдууга шарт түзөт.
Буга кошумча мобилдик тиркемеде орусиялык органдардын чет өлкөлүк жаранга социалдык ишеним рейтинги көрсөтүлүп турмакчы. Ганушкина муну менен күч органдары мигранттарга жөндүү, пайдалуу кызматтарды онлайн көрсөтүүнү эмес, башка максаттарды көздөп жатышканын билдирет. Орусияда июлдан тарта айрым чет өлкөлүктөргө орус жарандагы жеңилдетилген шартта бериле баштайт. Президент Владимир Путин апрелде кол койгон мыйзам өзгөртүүлөргө ылайык орус жарандыгын алууну каалаган чет өлкөлүктөрдүн мурдагы жарандыгынан баш тартканын расмий тастыктоо талап кылынбайт. Өзгөчө шарттар Молдова, Украина, Беларусь жана Казакстандын жарандарына каралган. Москвадагы кыргызстандык адвокат Эрланбек Токтосунов кыргыз жарандарына тиешелүү жактары боюнча төмөнкүлөрдү айтып берди.
То есть өзүнүн гражданствосун тапшырбай туруп Россия Федерациясынын жарандыгын алганга мүмкүнчүлүк түзүлүп алды да. Үй бүлөсүндө аялы же күйөөсү ушундай Россия Федерациясынын жарандыгы болсо, күйөөсү же аялы ошол кыска мөөнөттүн ичинде алган укугу бар, ал боюнча бар. И ошондой эле жанагындай родственники по восходящей линии деп коет, ата-энеси, баласы Россия Федерациясынын жараны болсо, вот ошолордагы упрощённом порядке өзү жарандык алганга мүмкүнчүлүк.
Орусияда жогорку окуу жайын бүткөндөр да орус жарандыгына 3 жыл күтпөстөн 1 жыл расмий иштегенден кийин эле документ тапшыра алат. Орус бийлиги мындай миграциялык саясат менен калкынын санын 5-10 миллионго көбөйтүүнү көздөп турат. Азат Жөнүбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Эми уктуруубузду жыйынтыктап жатып аймактагы дагы бир темага кайрыла кетели. Түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухамедов өзүнөн мурунку президент Ниязовду туурап, күч кызматкерлерин дыйканчылыкка тартууну чечти. Бул үчүн бажы, чек ара, полиция жана армияга жер аянттарын бөлүп берди. Эми күч кызматкерлери өзүн өзү багуу үчүн айыл чарбасында иштөөгө аргасыз болот. Муну менен катар эс алуу лагерине барган балдар дагы картошка жана пахта талааларына чыгарыла баштады. Кененирээк Ыдырыс Исаковтон угалы.
Түркмөнстандын мамлекеттик маалымат агенттиги жашылча жемиш өстүрүү үчүн күч кызматкерлерине жер аянттары бөлүп берилгенин кабарлады. Бирок кайсыл структурага канча жер аянты берилгени тууралуу маалымат айтылган жок. Агенттиктин маалыматында жүзүм, алма, анар сыяктуу бактарды эгип кароо милдети эми күч кызматтарына жана аскердик окуу жайларга жүктөлгөнү ачык айтылган. Бирок аскер кызматкерлерин айыл чарба иштерине пайдалануу үчүн бийлик кайсы мыйзамга таянганы тууралуу маалымат берилген жок. Болгону жаштарды айыл чарба иштерине катыштыруу алардын мекенге болгон сүйүүсүн арттырат деп айтылды. Түркмөнстанда биринчи президенти Ниязовдун доорунда жоокерлер мал кайтарып талаада иштешчү. Тагыраагы аскерлер өздөрүн өздөрү камсыздашы керек деген саясат өкүм сүргөн. 2007 жылы азыркы президент Курбангулу Бердимухамедов бийликке келип, аскерлерди талаа иштеринен бошотуп, аларды камсыздоону жакшырткан. Бирок аркада катка конгон Бердимухамедов 13 жылдан кийин мурунку президенттин ыкмаларына кайтып келди. Атын атоону каалабаган аскер кызматкерлеринин бири президенттин бул чечими офицерлерге жакпаганын айтты.
Бердимухамедов кезинде өзү сындап жоюп салган халк маслахаты институтун кайра калыбына келтирди. Эми экономикалык кризис тууралуу сүйлөп, Ниязовдун тушундагыдай эле аскер кызматкерлерин айыл чарба жумуштарына пайдаланууну чечти. Анын бул кадамдары офицерлерге жаккан жок.
А президент Бердимухамедов күч структураларын айыл чарба жумуштарына чегерүүнүн максаты аларды мекенчил кылып тарбиялоо деп түшүндүрдү.
Күч структураларын айыл чарба жумуштарына тартуу алардын материалдык техникалык базасын жакшыртууну, бул кызматтарды тамак аш менен камсыздоону көздөйт. Андан тышкары тамак аш каражаттарынын көп түрдүүлүгүн камсыздоо. Мөмөлүү бак тарактарынын артынан күнөсканаларды өнүктүрөбүз. Айыл чарба жумуштары жоокерлерди жана жаш офицерлерди патриоттук духта тарбиялоого жардам берет.
Түркмөн бийлиги күнөсканадан пайда көрүүнү көп жылдан бери көксөп келатат. Бийлик күнөсканаларда өндүрүлгөн продукцияларын өздөрүнөн арттырып, экспортко чыгаруу дымагыда бар экенин мурдатан айтып жүрөт. Расмий маалымат боюнча Түркмөнстандын ички иштер министрлигинин алдында мал чарба комплекси түптөлгөн. Анда уй, кой, эчки, төө, коен, үндүк жана башка жаныбарлар өстүрүлөт. Ал эми бажы кызматынын чарбасында 50 000 тоок бар экени, 2018 жылы 11 миллион жумуртка өндүргөнү расмий жарыяланган. Бирок Азаттыктын түркмөн кызматы ал чарбалардын азыркы тагдыры эмне болуп атканын сурап, жооп ала алган жок. Адрес Исаков, Азаттык.
Кабарчыбыздын ушул эле баяны сайтыбызга дагы жарыяланат. Кадырман угармандар, azatlyk.org биздин дарегибизгер азыр баракчабызга баш баксаңыз, баш макала катары Абылгазиев кызматтан кетүү тууралуу арызын жазды деген макаланы көрөсүз. Ошондой эле Кыргызстандагы коронавирус күчөдү деген дагы материал бар. Мындан тышкары дагы кызыктуу көптөгөн видео, фото баяндарды таап көрсөңүз болот. Ушуну менен программабыз жыйынтыкталды. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 16-июнь күнгө шейшемби. Алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Түз эфирде бул жолку темабыз үй бүлөдөгү зомбулукту кантип жоебуз? Ага өтөр алдында соңку жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтон угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Парламенттин мурдагы депутаты Искак Масалиев премьер-министр Мухаметкалай Абылгазиевдин кызматтан кетүү тууралуу жазган арызы боюнча пикирин билдирди. Саясатчы Facebook-тагы баракчасына кеткен өкмөт башчынын ордуна мамлекеттик кызматта тажрыйбасы жок, бирок тил алчаак адам өкмөт башчы болуп келерин жазды. Бизге өз пикири жана өлкөнүн өзгөртүүгө каалоосу бар, премьер-министр жетишпей жатат, деди Масалиев. Социалдык тармактарда өкмөт башчылыкка талапкер катары өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Узарбек Жылкыбаев, биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов жана Бишкек мэри Азиз Сурахматовдун аты аталып жатат. Премьер-министр Мухаметкалай Абылгазиев кызматтан кетүү тууралуу арызын берген. Абылгазиевдин арызында радио жетиштик боюнча иликтенип жаткан иштер аягына чыга электигине байланыштуу кызматтан кетүү тууралуу чечимди кабыл алганын белгилеген. 15-июнда Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков Жамаат коопсуздук келишими уюмунун парламенттик ассамблея кеңешинин онлайн конференциясына катышты. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин сайтында жазылды. Жыйында 2016-2020 жылдардагы уюмга мүчө мамлекеттердин улуттук мыйзамдарын бири бирине шайкеш келтирүү боюнча жасалган программасынын жыйынтыгы жөнүндө сөз болду. Парламенттик ассамблея 2020-2025 жылдарга карата программасынын долбоору талкууланды. Грузияда журналисти өлтүрүүгө даярданган деген шек менен орус жараны кармалды. Тбилисиде атайын кызматтын операциясында бир жыл мурун Рустави 2 телеканалынын эфиринде Владимир Путинди тилдеген журналист Георгий Габонияга кол салууга даярданган деген шек менен орус жараны кармалды. Бул тууралуу Эхо Кавказа Габония иштеп жаткан Мтавари Архи каналынын жетекчисине таянып кабарлады. Басылман маалыматына ылайык, кармалган жаран 38 жаштагы Васанбек Боков аттуу Ингушетиянын тургуну. Журналистке кол салуу уюштурууларын грузин бийлигине украин күчү органдары маалымдаган. Грузиянын коопсуздук кызматы кармалган орус жараны боюнча комментарий бере элек. Франция Гүлнара Каримованын 10 миллион доллар активин Өзбекстандын юстиция министрлиги менен башкы прокуратурасына кайтарып берди. Бул тууралуу өлкөнүн юстиция министрлиги кабарлады. Министрлик коомчулук менен байланышуу башкармалыгы билдиргендей, кайтарылган каражат социалдык долбоорлорго жумшалат жана алар тууралуу ачык маалымат берилип турат. Өзбекстандын юстиция министрлиги Швейцария, АКШ, Франция жана Орусиянын тиешелүү органдары менен бирге башка каражаттарды кайтаруу иштерин улантууда. Кеп Каримованын дагы 1.3 миллиард доллары жөнүндө болуп жатат. Каримова опузалап мүлктү менчиктеп алуу, ыксыз сарптоо, кылмыш жолу менен табылган кирешелерди адалдоо боюнча коюлган айыптар менен түрмөдө отурат. Ал жалпысынан 13 жыл 4 айга кесилген.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетов айтып берди акыркы кабарларды. Азыр эми кадырман угармандар, Азаттыктын студиясында арай көз чарай талкуусу башталган жатат. Темабыз үй бүлөдөгү зомбулукту кантип жоебуз? Программаны Бүкан Досалиева алып барат. Анда сөз сизде.
Рахмат, саламатсыз бы, урматтуу угарман. Кыргыз коомунда аялды кор туткан адат катуу тамыр алгандыгын Сузактагы окуя ашкере кылды. Үй бүлөдөгү зордук зомбулукту жоюу талабы менен митинг пикетке чыккан кыз келиндерди жазалабай, талабын аткаруу керектигин бийликтин эсине салды. Үй бүлөдөгү зомбулукту жоюу үчүн эмне кылуу керек? Атасы энесин кордогон же энеси атасын сыйлабаган үй бүлөдөгү баланын көз карашын өзгөртүү мүмкүнбү? Зомбулукту жоюу үчүн жазаны күчөтүү керекпи же укуктук сабаттуулук менен жоопкерчиликти көтөрүү зарылбы? Арай көз чарай талкуубузда мына ушул маселеге бүгүн көңүл бурабыз. Талкууга Жогорку Кеңештин вице спикери Аида Касмалиева, эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Ализа Солтунбекова жана Кыргызстан аялдардын демократиялык тармагынын Жалал Абад областы боюнча координатору Майя Багышева Жалал Абаддан катышат. Анда алгачкы суроо, Майя, сиз бизди угуп жатасыз да?
улабугатам.
Алгачкы суроо сизге. Сиздердин уюм Сузакта кордолгон аялдын үйүнө барып, үй бүлөдөгү зомбулуктун алдын алуу боюнча долбоорду баштаган экенсиздер. Бизге адегенде маалымат берсеңиз, аялын ушунча кордогон жигит эмне үчүн ачууга алдырган экен же бул үй бүлөдө мурда эле ушундай зордук зомбулук болчу экен?
Рахмат. Биздин билишибизче бул үй бүлөдө ошол Жумабаев Захридин жолдошу аялы Мирзахмедова Дилера болуп ошо 1973 жылы төрөлгөн Бегабат айылынын тургуну. Булардын жалгыз уулу бар, Дастан аттуу 22-23 жашка чыккан. Биздин оюбузча, биздин билишибизче буга чейин деле кордолуп жүргөн. Дилерабо 7 июнь күнү бир тууган эжеси Динара аттуу Оштун тургуну эжесинин үйүнө конок барган, сүннөт тою неберелерине сүннөт той өткөрүп, ошол сүннөт тойго барып катышып, конокторду узатканча кеч кирип калган. Анан эжесинин суранычы боюнча калып, биз өзүбүзчө туугандарча сүйлөшүп үйдө конок болуп кет деп суранган. Эжесинен башка туугандарынын көпчүлүгү алыста турат, Россияда экен көпчүлүгү. Анан ошол бир эле эжеси бар экен, Ошто жашаган. Ошонун үйүнө барган, конок болуп, бир тууган эжеси күйөө баласына чалып дагы эскерткен. Сиңдин бүгүн кеч болуп калды, меникинде түнөп калсын, эртең эрте менен жездеси таксиге салып коет деп. Бирок ага карабастан күйөөсү ультиматум койгон. Кечки саат 9:00 өткөндөн кийин 1.5 саатта үйгө келип калыш керек. Эгер 1.5 саатта келбесе, анда сиңдиңди сага белек кылам деп эскерткен. Кеч болгондугуна байланыштуу эми анчалык катуу мындай эмеге барат деп ойлобостон эжеси алып калган. Эртең менен саат 7:30 сиңдисинин жездеси алып келип таксиге отургузган. Эртең менен ошол 9:30 чейин үйүнө келип калган. Бирок ошол келгенден баштап урток мука алып ошол видеого тартканга чейин да аябай катуу сабаган. Андан кийин аялдын өзүн жана видеого тарткан келинди чакырып келүүгө жөнөткөн. Ал өзүн ошол бир тууган байкесинин келини болгон ошону чакырып кел деп жөнөтүп, аны алдыртып, анан уже аябай токмоктоп уже акыркы эмеге жеткиргенден кийин анан ошол мойнуна жанагы шиналарды байлап, ичине ташты салып, анан үстүнө суу куюп ушундай аябай кыйноого алып келген да.
Рахмат, сиз байланышта болуп туруңуз. Айдайым, саламатсызбы, сизди угуп жатасыз да бизди.
Саламатсызбы.
Вот 8 мартта үй бүлөдө ушундай зомбулукту жоюу талабы менен пикетке чыккан кыз келиндер кармалып, асты азыр сот жазасын алып жатат. Алардын талабы орундуу экендигин бул окуя дагы бир жолу бийликке эскерткендей болдуго. Бирок парламенттик башкаруу башында турган эл өкөлүбүз деп убада берген депутаттардын чоң тобу бул окуя тууралуу эмне үчүн үн катпай турушат?
Бүгүн мына комитетте ушул үй бүлөдөгү зордук зомбулукка каршы анын жазасын катаалдантуу боюнча мыйзам долбоору жана коопсуздук боюнча комитетте каралганы жатат. Мен андай деле мындай көп депутаттардын мындай караган жокмун, бирок көп эле депутаттар комментарий берип жаткандай сезилди. Себеби дегенде мындай коомчулуктагы баардык тараптар өзүнүн мындай кескин сындаган оюн айтышты. Депутаттарда деле ушундай пикир деген ойдомун да. Бир жери болушу мүмкүн. Буга чейин дагы мисалы үчүн мына фейсбукта же болбосо башка жерде айтылат дагы, бирок кийин ушул маселе унутулуп калып атат да. Мыйзам чегинде системалык түрдө чечилбей эле ушул зомбулук маселеси тилекке каршы мына кагаз жүзүндө, мыйзам жүзүндө калды дагы, анан жашоодо чечилбей атат. Экинчи жагы бизде калыптанып калган бир, мен дайыма айтып келем бул нерсени, бул аялдардын маселеси гана, аял депутаттардын маселеси гана катары каралып келет. Бул абдан аянычтуу. Мисалы үчүн бирөөнү өлтүрүп койгондо дагы аял кишини же аял кишинин укугу жөнүндө сөз кылганда эркек кишилер көбүнчө үн катпайт. Бул аялдардын маселеси боло берет дегендей маселе болуп калган. Бул ошондой дагы болушу мүмкүн деп ойлойм. Бирок кечээ Искак Пирматов, мисалы үчүн мына бүгүн карала турган комитетте карала турган мыйзам долбоорунун автору Искак Пирматов, бул бизди сүйүнтөт. Бул мындай инсандык, адамдык сапатка кол салуу болду деп эсептесек болот. Анан
кыргыз коомчулугудагы ушул мына дөңгөлөктөр менен болгон окуяны ушул үй бүлөдөгү зомбулук боюнча маселенин жеткен чеги деп билиш керек. Андан ары бир карым мындай бир карыш дагы аттабастан биз кайра кайтып келип ушул чечүүнүн аракетин көрүшүбүз керек. Мыйзам жагынан болобу, укуктук жагынан болобу, кыздарга көмөк көрсөтүү жагынан болобу, экономикалык жактан ошол баардык иштерди акырына чейин көзөмөлдөшүбүз керек. Мындай менин оюмча бул мындай чек болду да, адамга адам андай мамиле жасабаш керек. Кыйноо беренеси менен азыр каралып атат, өтө оор. Ошондуктан бир жери болду элдин баардыгы мындай кескин сындады, баардык тарап коомчулуктун ар бир бөлүгү кескин сындады. Бул эми ушул кескин сындоо тез эле унутулуп калбастан биздин массалык маалымат каражаттарында бир күн абдан талкууланат дагы эртеси биз унутуп калып атабыз коом катары. Биздин вазыйпабыз мына мыйзам чыгаруучулар катары ушул мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөө. 2017-жылы өзү мыйзам кабыл алынды эле. Жакшы жактары бар мыйзамдын, чын мына РППда абдан кескин түрдө өстү катталуу бар, үй бүлөдөгү зомбулук. Бул жанагы коргоо ордерин жана арыз жазуу жабырлануучу гана арыз берет дегенден чыктык да. Ошондуктан ар бир киши өзүн айтса ал жерде РППга сөзсүз катталышы керек. Бирок эгерде биз анализдесек сотко жетпей аткан, сотко чейин кыскартылган иштердин саны абдан көп жана биздин мыйзам иштегени менен жарашуу процесси же болбосо ошо тосмо арыз жазуу процесси азыр бөгөт катары болуп жатат да бул мыйзамдын аткаруусунда.
Сиз байланышта болуп туруңуз. Ализа айым, сиз иштеген министрликтин жер жерлердеги өкүлдөрүнүн үй бүлөдөгү ушундай зомбулуктардын алдын алуу боюнча иштерди жүргүзүүгө чамасы жетеби? Жетсе дагы кыргыздын менталитетине салып унчукпай коюп атып ушундай шумдуктуу окуялар болуп жатабы?
Саламатсыздарбы? Бизде ушул кышында жылдын башында эле эки аябай мындай аянычтуу окуя болгон, эки айым каза болгон үй бүлөлүк зордук зомбулуктан. Ошондо өкмөттө бизде ошо атайын аялдар жана гендердик атайын ушундай улуттук кеңеш бар, ошол өтүп андан план срочных мер деп коет, ыкчам түрдө аткарчу 6 айга план бекитилген. Анан ошол планда профилактика иштерин күчөтүү менен жергиликтүү бийликтерге тапшырма берилген. Себеби ошо мамлекеттик райондук администрацияда ошол функция отурат да, ошол жалпы координация жүргүзүү иши. Ошондой эле республика боюнча биздин эмгек жана социалдык министрлигинде 5 штаттык бирдик берилди. Ошол ушунда премьер министрдин буйругу менен берилип, биз бүгүнкү күнү ошол бөлүмдү топтоп атабыз. Себеби андан кийин эле коронавирус болуп адамдарды ала албай калдык, бирок жумуш токтогон жок. Баягы өкмөттөн түшкөн тапшырмалардын баары, мындан тышкары жогорку кеңеште дагы көп тапшырмалар келген, бизге фракцияларда каралган, комитеттерде каралган, ошолордун баары тең профилактика иштерин күчөтүү менен
жергиликтүү кызматкерлердин чамасы жетип жатабы?
Анан жергиликтүү кызматкерлер биздин бийлик ошол жердеги укук коргоо кызматкерлери менен, биздин социалдык кызматкерлер менен, айыл өкмөттүн кызматкерлери менен ушул жергиликтүү аймактын ушул өздөрү жакшы билишет да, зордуктун кандай түрлөрү бар, кандай түрлөрү болуп атат. Себеби алар күнүгө сводка алышат ошол жерде РОВД-дан. Анан кандай түрлөр болуп атат, себеби эмнеде болуп атат деп ошонун негизинде мындай профилактика иштерин жүргүзүп бизге бүгүнкү күнү отчетторун берип атышат, алып атабыз. Бирок ошого карабастан мына ушундай окуя болду азыркы учурда Жалал Абадта, Сузак районунда. Деги эле Сузак районунда өзү балдар боюнча дагы, айымдар боюнча, карылар боюнча деле мындай зордук зомбулук маселеси курч турат да.
Ошо жергиликтүү бийликтеги өкүлдөрдүн мындай алы жетеби? Туруштук бере алабы ушундай окуялардын болтурбоого? Анан болуп жаткан болсо ошого мындай көзөмөл салууга, коңгуроо кагууга чамасы жетип жатабы?
Чамасы жетет. Жана алар мына 22 пункттан турган атайын иш чара кабыл алышкан Жалал Абад облусунда. Ушул учур болгондо деле эң биринчи болуп аксакалдар барышты. Аксакалдар институттары жакшы иштейт, жаштардын институттары иштейт, айымдар, андан тышкары айыл өкмөтү баардыгы барып жыйындарды өткөрүп, башка да канча эмне болгон, ич ара өз ара мындай жакшы мындай чоң жыйындарды өткөрүп сүйлөштү. Андан тышкары дагы Деги эле ушул болгон эл чогулган жерлерде, жолсо өзүнчө да ушул жерде местный телеканалдар бар дей, адамдар каяктан маалымат алса, көп отурса, социалдык сеттерде отурабы, жолсо местный телеканалды жакшы көрүшөт, ошол жерлерде көп чыгып профилактика иштерин айтып, эгерде тосмо арыз жазган күндө дагы кайра айтат мыйзам түрүндө кайсы берене менен кандай кылып ушундай жоопко тартылат деген туура түшүндүрүп беришкен. Анан азыркы учур боюнча да айтып кетет элек, азыр бул мына кечээ эле жыйгарым укуктун өкүлүнүн орун басары Рыспек Темирбекович өзү жолугуп келди айым менен, ушу зордук зомбулукка кабыл алынган. Эми азыр биз биринчиден медициналык жардам керек, себеби аябай баягы таяк жеген адам мындай бети башы көгөрүп аябай начар да, анан өзү деле эч ким менен жолуккусу келбей атат, бирок баары аркасынан чуркап жолуккусу келип ошону менен азыр мындай состояниясын биринчи түшүнүш керек да. Бизде өзүнүн атайын программалар бар, кайсы маалда медиктер барат, кайсы маалда психологтор барат, кантип ошо ишти алып барыш керек. Азыр биринчиден медиктер менен иштеп атабыз, саламаттык сактоо кызматкерлери менен, андан кийин ошо психологтор менен да иштейбиз. Алар дагы даяр, биздин Жалал абадта ошо Каниет деген кризистик борбор бар, алар дагы жардам берип атышат биз менен чогуу. Бирок ал айым азыр контактка бара албай атат, бирок аны да түшүнүш керек да, түшүнүш керек. Бир жок дегенде бир эки күн убакыт берип, азыр баардыгы жанында жүрөт да, бирок ал өзүнүн туугандарында, өзүнүн агасында, эч кандай мындай кайын журтунан дагы мындай эме болгон жок да. Анан эң сүйүнгөнүбүз ушул коомчулук аябай жакшы эме жардам беришти да, баардыгы колдоп, ошол жерде айылда эле кандай баардыгы намыстанып, эмне үчүн бизде андай болуш керек деп. Бирок үй бүлөнүн шарты жакшы, мындай бизде учетто турбайт, чакыр үй бүлө же болбосо башка дагы эмелер менен. Милицияга да буга чейин кайрылган эмес зордук зомбулук боюнча, кошуналардан опрос кылганда тынч жакшы үй бүлө колунда бар, уулу 22 Кытай менен компаниясында переводчик болуп иштейт, билимдүү деп ошондой келди да бизде маалыматыбыз боюнча.
Май айым, сиз угуп атасыз да? Биздин алган маалыматтар боюнча социалдык тармактарда дагы жазылып жатат, окуяны тасмага тартып жаткан келиндин жакындары ушул айыл өкмөтүндөгү жетекчилердин бири, ошон үчүн тосмо арыз жаздырып акырын акырын жаап салуу аракети болуп жатыптыр деп жазылып жатат. Ушул чынбы? Анан тигил аял туугандарынын кыстоосу менен барып тосмо арыз жазды деген дагы маалыматтар болуп атат. Эгер иш акырындап жабылып калышы мүмкүнбү?
Менин угушума караганда ошол айыл өкмөттүн орун басарынын бир тууган байкесинин кызы экен ошол видеого тарткан. Ошол жергиликтүү активисттердин айтышына караганда ошол айыл өкмөттүн орун басары мындай кызыктар болуп атат дейт да, ушул иштин батыраак жабылып кетүүнө. Эми алар ачык түрдө иш аракеттерин билдирбейт, бирок байкалып эле турат дейт, мындай сүйлөгөн сөздөрүнөн, жасаган аракетинен байкалып атат дейт. Ушул ишти батыраак жаап токтотконго аракет кылып ошол айыл өкмөттүн башчысы орун басары менен. Анан ал аялды ошол кайын журту тарабынан туугандары чалып, бизде менталитетте ушундай го, баягы биздин аялдар көнгөн да, өзүнүн өмүрүнөн дагы куру намысты жогору коет. Анан бул аялда 25 ошол күйөөсүнүн туугандары менен жашап, бул өзү коркуп атат да, эртең менин жашоом кандай болот, мен өзү ансыз кантип жашайм, кайда барам. Негизинен аялда коркунуч, менин оюмча ошол эртең күйөөсү камалса же ажырашып кетсе кайда барып турам, кайсы бир тууганымдын мага мен баягы жүк болом деген коркунуч менен. Менимче ошол туугандары ошол нерсени аябай айтты, сен күйөөң жакшы да, сен эртең ажырашсаң же ошол күйөөңдү кечирбесең кайда барып жашайсың деген ушундай эмелер менен аялды басмырлашып ошол абалга алып келишти да, менин оюмча.
Айдайым, сиз угатасыз да?
Да.
Азыр ушул колдонулуп жаткан кылмыш жаза кодексиндеги гумандуулукка багыт берген жоболор көп эмеспи? Ошол жоболор акыркы кезде үй бүлөлүк кордоолордун күчөшүнө жол берип жатат деген дагы коомдо пикир бар. Демек мыйзамды өзгөртүп жазаны күчөтүү зарылбы? Бул багытта жана сиз айттыңыз, бир мыйзам долбоору даярдалып жатат деп. Ал мыйзам долбооруна кандай жаңы жоболор киргизилип жатат?
Негизинен мына үй бүлөдөгү зомбулук боюнча айып пул салынат да. Анан кечээ дагы биз анализди карасак, ушуга чейин биз жакшы мына сот системасынан дагы, анан укук коргоо органдарынан жакшы бир аналитиканы жана подходту ала албай атабыз да. Себеби дегенде жөн эле цифралар, канча иш катталды РППда, канча иш сотко жетпей бүтүп калды, соттон кийин айып пул канча адам төлөдү, айып пул төлөгөн кимдер деген суроого биз дагы эле мына статистика ала элекпиз да. Ошондо даана көрүнүп калмак эмне болуп атат. Бирок азыр деле мындай болжолдуу түрдө айтса болот, биз айтып атабыз жана тосмо арыз деп. Бирок ага чейин дагы мына гумандаштыруу болуп 48 саатка кармай алчу эмес да укук коргоо органдарычы ошол зомбулук жасаган адамды. Бирок жакында эле ага дагы биз өзгөртүү киргизип отуруп ошол президент кол койду, ал мыйзам күчүнө кирди. Жок дегенде 48 саат кармап туруш керек. Анан тосмо арыз азыр эми биз өкмөт менен, өкмөттүн экспертиза келиптир. Кечээ ошол Исхак Айтбаевич Пирматовдун мыйзам долбооруна бүгүн биринчи окууда ушул комитетте каралганы жатат. Өкмөт каршы чыгып атат. Биз эми мына кодекстерди эске алганда, юридикалык жагын эске алганда, мисалы үчүн тосмо арыз, азыр тосмо арыз жазылса деле иш каралат, иш кыскартылбайт. Бирок албетте мындай жагдай, бул жагдай да анан жумшартылган түрдө каралышы мүмкүн. 5 жыл абдан оор кылмыш болгондон кийин гана тосмо арыз мисалы үчүн каралбайт деген бар да. Бирок мына Сузактагы окуя боюнча биринчиден мен адамдардын детальдарын, алардын жашоосунун детальдарын өтө эле массалык маалымат каражаттарга чыгара бергенге абдан каршымын, алардын бул жеке жашоосу. Бирок ошону менен бирге ошол адамдын жасаган кылмышына мындай мыйзам так баа беришине кызыктар болушубуз керек да. Болбосо дагы деле ушундай жасаса болот экен, анан улана бериши мүмкүн. Ошол тосмо арыз боюнча азыр мыйзамда катаалдаштыруу каралган. Ошол тосмо арызды карабастан, бул жеке иш эмес, үй бүлөдөгү зомбулук, бул балдарга анан аялдарга да тиешелүү болуп атат да. Бул коомдук иш катары каралсын, сотто каралып атканда коомдук иш катары. Себеби дегенде буга чейин ушундай кадамдар болгон, жана сөзсүз эле жабырлануучу арыз жазбашы керек, кимдир бирөө айтып койсо ошону сөзсүз милиция кызматкерлери катташ керек деген. Экинчи мындай кадам, бул кадамды мен колдойм. Ошо тосмо арыз бул жерде жарашуу катары же болбосо ошол ишти кыскартуу катары укук коргоо органдарына негиз болуп атат. Анан укук коргоо органдарынын ишинде дагы менин дооматым бар. Ушул иш каралып атканда биринчи жертва менен сүйлөшкөндө, үй бүлөгө келгенде ошол алгоритм кандай болду, биз үчүн бул дөөмүк. Милиция кызматкерлери кантип жооп берди, арызды кантип алды, ошол жабырлануучу менен кантип сүйлөштү, психолог качан келди, так алгоритм болмоюнча жанагындай психологиялык басым моралдык жактан улана берет. Анан ар кандай сөзгө да жем таштап коет да, бул мындай болуптур, бул мындай болуптур деп. Анан азыр социалдык тармакта да кечээ дагы аялдардан сындап атышты. Мен ошодон дагы алыс болууга чакырат элем. Ал тосмо арыз жазып койгон Турбаевы дешипчи. Өзүңүздөр элестетсеңиздер, ал жерде турганда тосмо арыз, жанагындай психологиялык басым болуп атканда, өзү жаман абалда, ал аял эмне кылыш керек? Реалдуулук ошондой болуп атат да негизичи.
Түшүнүктүү. Ализайым, үй бүлөдөгү кордуктун, зордук зомбулуктун башкы себеби социалдык жактан жетишпегендик, жакырчылык, анан жана үй бүлө куруудан мурун ушул адам менен өмүр бою жашай аламбы деген суроого жооп жок, жоктур эле баш кошуп алышуу, анан кийин бири бирин түшүнбөй өтүү болорун ушул коронавирус дарты карантин убагы далилдегендей болду да, кандайдыр бир деңгээлде. Демек өкмөт биринчи кезекте социалдык өнүгүү менен психологиялык кызматты күчөтүшү керек го, айрыкча айыл жерлеринде.
Айда Камчыбекова аябай жакшы айтып кетти да. Бул жердечи Айым жакыр эмес да, үй бүлөчү. Көп жылдан бери чогуу жашаган, баласы 22 чыгып калган. Жакшынакай үй бүлө. Даже образовый эле татынакай эле үй бүлө деп айыл аябай таң калып атат да, ушундай үй бүлөдө ушундай чыгабы депчи. Биз эмнеге жакшы ушундай айткан кишиникин айтпайбыз да? Сөзсүз эле бирдеме мындай терс деле карап эле минтип жүрүп, минтип айтып атышат го, минтет го деп. Өзү итак азыр кыйналып турган үй бүлөгө да, азырча азыр алайым аябай кыйналып атат да. Андай ишеним жок да, ал азыр коркуп атат. Күйөөсүн ушинтип соттотуп жерген аял болуп калбайынбы, балам эртең үйлөнсө кайын журт куда кандай болот, эми кыргызбыз да бизчи, эл эмне дейт, ошол өзүнө ишеними жок болуп атат да. Өзүнө ишеним жок болгондуктан ал коркуп ушундай эмелерге барып атат да. Ошон бул баарынан башына келген гана адам түшүнөт да. Себеби баары айтат, сөз кылат, күйөөсү камалат, жаза көрөт, бирок эртең ал өзүнүн үй бүлөсүндө баласы менен жашап калат, ошондойдон коркуп атат да. Ошого ишеним бериш үчүн, коркпош үчүн эң негизгиси ушу айымдарга биринчиден ушул билими күчтүү болуш керек, өзүнүн ишеними күчтүү болуш керек. Дайыма кыздарды мынакей кичинекейинен эле бизде көп мектепте программалар бар. Андан кийин ушул аракет кылабыз да, кыздар сөзсүз түрдө бир кесип үйрөнүп калса, билим үйрөнүп калса, кийин дагы өзүнө ишеним мындай ишенген адамдардан болсо деп, күчтүү айымдардан болсо депчи. Ошондой иштер көп биздечи. Бирок ошону менен бирге эле мына азыр ушуну мен алысмын, жакыр үй бүлөлөр гана зордук зомбулук бар деп. Себеби бизде жана балдардын арасында дагы өзүнүн өмүрүн
жалпы эле ошол айыл жеринде психологиялык кызматты күчөтүү керек го деп атам да.
Бул жерде ар бир айылды биринчи терең карап чыгыш керек, эмнеге ал жерде бар. Анан ал жерде ошол зордук зомбулукту ошол профилактика иштерин жүргүзүүдө эмнени колдонуп жүргүзсө болот. Мисалы мечиттерде ошо имамдарды чакырып ошол жерде айтып, кээ бир жерлерде айымдар жакшы күчтүү лидерлер көп болот. Бүт куралды колдонуш керек да. Анан программасын ар бирөөнүн индивидуально жасаш керек. Бири эле жогору жактан бир программа жасап туруп түшүрүп койсок, ал мисалы Баткенде же Нарында же Таласта ар кандай болот дагы, бири бирине кабыл албай иштебей калышы мүмкүн да. Ошондуктан жергиликтүү бийликке ошон үчүн берилген. Жалпы мындай түшүрүлүп, түшүндүрүлүп, анан алар өздөрү мына Жалал Абад айтканда 22 пункттан программа түзгөндөн кийин дагы акимге бергенден кийин аким дагы ар бир айыл өкмөтүнөн карайт. Кээ бир жерде миграция курчалган, кээ бир жерде жергиликтүү туруктуу эл салты күчтүү, ар кандай айылдар болот. Ошондуктан ар бирөөнү мындай өздөрү бир дыкат карап туруп, өзүнүн программаларын түзүп туруп, биз зордук зомбулуксуз айылбыз же болбосо биз айымдарды же апалар биздин баш атыбы деп ушундай бир девиздер менен жакшы программаларды кабыл алып туруп, өздөрү бүт мамлекеттик органдарды жана коомчулукту тартып туруп иш жүргүзүш керек да.
Май айым, социалдык тармактагылар ушул аялды кордоого карата эки жаат болуп талашып жатышат да азыр. Айрымдары баарына макул болгон аялдар өзүлөрү күнөөлүү дешсе, айрымдары аялдар тили менен муштун көтөрүп өзүлөрү жеткирет деп атышат. Кээ бирлери болсо түркөйлүк менен билимсиздик жеткен чеги деп дагы айтып жатышат. Ошон үчүн укугу үчүн күрөшүүгө зарыл деп дагы айтып жатышат. Ал эми жергиликтүү элдин көз карашы, мамилеси кандай болуп атат?
Жергиликтүү элдин деле көз карашы түз эле, алар деле күтпөгөндө бул эмени, бул видеону мен биринчи жолу көргөндө аябай мага катуу таасир этти. Ушул өзүбүз менен айланамызда болуп аткан демейде аялды урганда колу бош болот, өзүн жок дегенде коргоп калууга мүмкүнчүлүгү жаралат да. А бул аялды баарыбыз көрүп атабыз, колун байлап өзүн коргогонго дагы мүмкүнчүлүк бербей атпайбы. Анан жергиликтүү эл ошол Жалал Абад областы Кыргызстан деги эле баардыгы муну аябай оор кабыл алышты. Ар бир ыйлабаган аял деле калбады окшойт менимче. Мен жеке өзүм аябай бир видеону көргөндө өзүм кармай албадым, ыйлап ушундай жаман абалда калдым. Биринчи кезекте ошо областтагы биздин губернатордун орун басары Рысбек Темирбековичке чыктым, өзүнө ошол видеону жөнөттүп, анан райондогуларга чыктым, ар бирине ошол видеолорду жөнөтүп, анан ошол шаардык аялдар комитети
демек бизде азыр
ага жөнөттүм. Анан
май айым, азыр бизде убакыт аз калып калды. Жыйынтыктоочу суроо, ушундай зомбулукту болтурбөш үчүн эмне кылуу керек? Ализа айым,
эң негизгиси бизде азыр профилактика жумуштарын жакшы жүргүзүш керек. Бул моунтуп видеону чыкканда жакшы болду, ар бирөө ойлонот, өзүчү коомчулуктун дагы эмесин укту, ушинтип жазап жүргөн адамдар болсо дагы ушундай эмеге барат да бир жерде. Анан экинчиден мисалы бул кылмыш кандай гана айым күнөө кетирбеген күндө дагы антип адамды кордоп андай кылган болбойт да. Мындай бул кылмыш болуп эсептелет, кол көтөрүү эле кылмыш да. Ошону туура түшүндүрүш керек. Анан экинчиден бизде коррекционный жакшы программалар дагы бар, баардыгын ажыраштырып урушуп болот да. Анан ошону менен колдонуп дагы бири бирин атайын алып барып ушундай да болушу мүмкүн.
Аида айым, сиздин оюңуз кандай, эмне кылуу керек?
Мыйзамдын кымтыксыз аткарылышын талап кылышыбыз керек. Ошону менен бирге укуктук жактан дагы көбүрөөк айтышыбыз керек. Массалык маалымат каражаттарынан дагы ушундай талкуулар көбүрөөк болуш керек. Эң негизгиси зомбулук болбош керек. Зомбулуктун кесепетин абдан жакшылап мындай тагдырлар аркылуу түшүндүрүш керек. Баланын тагдыры аркылуу, үй бүлөдөгү тагдыр аркылуу, анан экономикалык жактан күчтөндүрүш керек аялды.
Рахмат. Демек кыргыз коомундагы аялдарга карата эки жүздүү мамилени жоюп, зордук зомбулукка жол бербөө үчүн биринчи кезекте аял көз карандысыз эркин көз карашка ээ болушу керек экен, ага тарбия керек экен деген ойдо бүгүнкү талкуубузду аяктайлы. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун арай көз чырай талкуусун уктуңуз. Биз бүгүн үй бүлөдөгү зомбулукту кантип жоебуз деген суроого жооп издедик. Талкууга Жогорку Кеңештин вице спикери Аида Касмалиева, эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Али